Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, jarraian Iruñerrian gaur albiste dena, errepasatzera goaz elkarrekin. Astelena dugu gaur, otsailaren 28a eta astea hau pasaden astea bukatu bezala, hasiko da. Begi bat nazioartera begira, bestea hemen euskararen egoerari begira. Errusia eta Ukrainiako egoera izpide nagusi gaur Nafarroko parlamentuan alderdiek aho batez beren kezka azaldu baitute egoeraren aurrean. Elkarretaratzea egin berri du Nafarroko gobernuak eta han, bertan, Txibite presidenteak Ukrainiar errefusiatuak hartatzeko bere prestutasuna azaldu du. Adituko ditugu bertan entzundakoak, baita Ukrainiatik bertatik Nafarroan hainbatetan izan den gazte batekin solasteko aukera ere izan dugu bere ahotsa. Adituko dugu, baina esan bezala geurera begira ere jarriko gara. Datorren ikasturterako aurre matrikulazioa irekitzear da eta han eta hemen euskarazko ereduaren aldeko mezuak entzuten ari gara. Gaur Iruñeko euskalgintzak dei egin du euskarazko aurreskoletan izen ematera Navarra Sumaren eskaintza urria salatzearekin batera. Hizkuntza eskubideak berriz ere borrokan gurean. Ala eta guztiz ere, Euskal Herri Irratian gauza gehiago dugu, zuekin batera aztertzeko, albiste gehiago dugu, datorren ordu erdian xe azalduko ditugunak. Esate baterako, denok Ukrainara begirari garela, ahantzi egiten dugu munduan zehar beste hainbat gerra eta eskubide urraketa. Daudela, Saharan 46 urte daramatzate Marrokoko okupazioaren kontrako borrokan. Atzo manifestazioa egin zuten Iruñeko karriketatik, haien askatasun aldarrikatuta Ukrainiak lortu bezala, nazioarte mailako elkartasuna ere erakartzeko. Eta hemen ere eskubide urraketa larriak izan ditu urtetan eta oraindik ere argitu ez direnak. Asteburu honetan Eusko Autonomia Erkidegoko gobernuak aitortza ofiziala egin dio Mikel Zabaltza Orbaiztarrari. Ez da nola nahiko pausua, izan ere Zabaltza torturapean hiltzela esaten duen lehen agiri ofiziala argitaratu da. Jarraian adituko ditugu Zabaltza familiaren iritzia eta sentsazioak, baita ere gaur Nafarroko parlamentuan batzuek eta besteek gaiari buruz esan duten ere, Nafarroak ere estatuaren biktimak aitortzea eskatu baitute, geroa baik EH Bilduk eta alduguk. Eta gaur bi urte betetzen dira koronavirusaren inguruan kezkatzen hasi ginenetik, duela bi urte ingresatu baitzuten Nafarroan koronavirusarengatik lehendabiziko sintoma larriak zituen pertsona, nola aldatu zaigun bizitza orduz geroztik. Bada hauek dira astelen goizonek utzi dizkigun albiste nagusiak, beraz goazen lehen bailen edukitan sartzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere manen dizuegu. Eguraldi ederra gaurkoan gurean, eguzkia nagusi gure zeruan, baina hori bai aurreko astean baino temperatura freskoagoak izan ditugu, batez ere goiz partean. Goza dezagun gaur eta bihar, eguzkiaz, asteazkenetik aurrera, eguraldia aldaketa etorriko delako, prezipitazio frontea sartuko baita gurera, euria nagusi izanen dugu, elurra Pirineotan eta giro desatsegina temperaturik ere beheruntze ginen baitute. Ostegun eta ostirala izanen dira egunik komplikatuenak, asteburuan euriarekin jarraituko dugun arren, eguraldi hobexagoa espero baita. Gaur ez, gaur guztiz kontrakoa eguzki eta giro bikaina 14 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herria Irratiko gure termometroak. Ordu bata eta 34 minutu dira, Igor Eskudero teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Urbila teknologikoa ikertzailea bikaina eta erabatekoa.
Sortu nahi duzun eskola.
Eleanitza, inklusiboa, anitza eta eraldatzailea, ziklo eta adin guztietarako eskola.
Ni publikokoa naiz.
Aureta lehen hezkuntzan ikasturterako aurreinskripzioa martxoaren 7tik 11ra. Informa zaitez hemen. aurreinskripzioa.nafarroa.eus.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 24 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizunari helduko digu jarraian, egunero egiten dugun moduan. Aipatzen ari gara, azken egunotan, datorren ikasturterako aurre matrikulazio epea gerturatzen ari dela, aurrezkuntzan eta aurreskoletan. Euskaraz, gure seme alabak ez dira, deiak nagusi dira, baina noski, horretarako eskaintza ere izatea beharrezkoa da. Iruñeko euskalgintzat bat egin du gaur udal aurreskolen egoera larriaren berri ematerako orduan. 12 eskola daude hiri osoan eta bakar batean txantrean dagoena euskarazko murgiltzeredua dago. Hizkuntzaren inposizioaz ari dira erdaldun ele bakar askok, batez ere zenbait alderdi eta sindikatu, baina nekez ikus daitezke inposizioa edo erdaldunen diskriminazioa aurreskoletako 1.769 plazetatik soilik 130 euskaraz baldin badira. Euskaraz beren seme alabak ezteko eskubidea dute. Iruindarrak halaxe aldarrikatu du gaur hain zuzen euskalgintzak, hain zuzen eman nahi diegun gure seme alabei, eman nahi diegun hezkuntzaren parte baita ere bai hizkuntza.
Iruñeko auzokide guztiok izan beharko genuke euskaraz hezi eta bizitzeko eskubidea. Euskaraz estea ez da autopertsonal isolatua, baizik eta Nafarroako herritar egiten gaituen kohesio eta berdintasunaren oinarri. Gure aurrak arrazakerian, matxismoan edo LGTBI-fobian ezi nahi ez ditugun moduan, ez ditugu ezi nahi gutxiagotutako hizkuntzari bizkar emanez. Hizkuntza eta pertsona guztiek balio berbera dutela erakutsi nahi diegu.
Eta inzuzen, hizkuntzaz eta eskubideetaz dihardute euskalgintzako kideak saioa tapiza ditu dugu aurreko adierazpen hoietan gaur euskalgintzak emandako prentxaurreko horretan. Hain zuzen, gure seme alabak gure inguruan ezin nahi baldin baditugu, baino irekita eta kanpora begira ere bai euskaraz egiteko eskubidea eta euskaraz egiteko aukera bikaina dela azpimarratu dute.
Gutxiagotutako hizkuntzari gure bizitzetan tokia ginez, bestelako kulturen errespetuan ere eziko ditugu etorkizuneko iruindarrak. Euskara gutxiago emanez, nola biziko dira berdintasunean geroko hiritarrak? Bertoko hizkuntza auzo guztietara ezabaltzea, aur askori ateak istea da. Aukera berdintasuna ez bermatzea eta hizkuntza batzuk besteek baino gehiago balio dutela erakustea da. Pertsona batzuk besteek baino gehiago balio izango balute bezala.
Euskarak bermatzen duelako hiri berdintzaleago bat eta auzo eta pertsona guztiei aukera berdinak emateko aukera hori.
Justizia, berdintasun eta bizikidetzaren alde egin behar du. Beraz, autu individualetik harago doa. Oinarri hoiek dituen hezkuntza eskaintza bat egin ezean, nekez egin dezakete herritarrek horren aldeko apostua. Euskarazko murgiltze eredua, euskarazen gaztelaniaren ezagutza egokia bermatzen dituen eredu bakarra dela, azaldu gabe, nekez eraikiko dugu berdintzaleago bat, eta auzo eta pertsona guztiei aukera berdinak bermatu ezean nekez eraiki dezakegu hiri justuago bat.
Iruñeko euskalgintzak udaleko alderdiei zen gobernuko alderdiei dei egin die hizkuntza eskubidei begira erantzutera arduraz, ausardiaz eta justiziaz. Eta hain zuzen justizia da Mikel Zabalza zenaren familiak eskatzen duena bere kasuaren inguruan. Justizia ez, baina aitortza iritsi da asteburu honetan Eusko Autonomi Erkidegotik, ekitaldi berezia egin baitzen igandean Orbaizetan bertan, Loizune.
Eguerdion, Mikel Zabalza zenaren sendiak badu ura estatu indarkeriaren biktima zela
Dioen aitortza bai Eusko Autonomia Erkidegoko giza eskubideen urraketen biktimen aitortzarako legearen gerizpean Zabaltzaren senitartekoek Jaurlaritzara jo zuten horren eske. Eskariak aztertzeko ardura duen balorazio batzordeak aldeko ebazpen argitaratu du eta horrela Jaurlaritzak biktima gisa aitortu du Zabaltza senidei legez dagokien kalte ordaina pagatzearekin batera. Atzo jaso zuen familiak aitortza Orbaizetako Olan Beatriz Artolazabal Jaurlaritzako sailburuaren eskutik.
Gaur egiaren izenean hitz egingo dugu. Eta esaten dugu, azaroaren 26an eta 1900 eta 1985 abenduaren 15an gertatutakoak eta Estatu Guardia Zibila agente horien implikazioa nahikoa frogatuta geratu dira.
Balorazio batzordeak aho batez proposatu zuen Zabaltza biktima gisa aitortzea, era berean Jaurlaritzari gomendatu dio hori bera eska diezaietela Espainiako erakundei eta hori egin zuen Artolazabalek.
Indarrean dagoen egia judizialetik haratago joatea eskatzen du. Egia jakiteak bide guztiak berraktibatzea eskatzen du. Gertaerak erabat argitzeko eta hala badagokio. Estatuak aitortzea, autokritika egitea eta erantzunkizunak bere gain hartzea.
49 orrialdeko txostena egin du balorazio batzordeak eta hori jaso zuen atzo familiak Eusko Jaurlaritzako eta Nafarroako gobernuko ordezkariekin batera egin zioten omenaldian. Adituek ondorioztatu dutenez, egitatezko presuntzio sendoak daude uste izateko Zabaltza atxilotu eta torturatu egin zutela, tratu eta zigor anker, gizagabe eta humilagarria jasan zituela eta horren ondorio zilzela.
Mikel Zabaltzaren kasuan behintzat, aitortzan behintzat aurrera pauso garrantzitsua, gaur Zabaltza familiarekin solaste aukera izan dugu nola jaso duten hain zuzen aitortza hau ezagutzeko beren sentsazioak eta atzo sentitu zuten ere bai ezagutzeko. Peio Arginarenak bildu informazioa.
Mikel Zabaltza zenaren arrebarekin mintzatuko gara gaur Metropoli Foralean atzoko ekitaldia nola joan zen lehenik eta behin galdetu dioguna Idoia Zabaltzari.
Atzoko olakoetan pasatzen zaigun moduan sentimendu kontrajarriak ditugula. Beti bada gauza gazi gozoa. Gozoa da, noski, lortu dugulako aitortzen zaizkigun hiru printzipioietatik bat, gazia baita ere kontxo badugulako oraindik egiteko asko. Gogoan izan genituen gurasoak baita ere, bereziki oroitzen gara egun hauetan, haietaz.
Mikel Zabaltzaren familiak behin eta berriro eskatu du egia, erreparazio eta justizia. Idoia Zabaltzaren ustez egiak du benetan garrantzia.
Egia gertuz gero, azalaratuz gero, ondorio litzateke, ondorio logikoa behintzat, justizia izan litzateke. Eta gero etorriko litzateke hori. Aitortza eta erreparazio, ez da? Beste printzipio bat. Baina egiak erreparatzen du, egia da justizia, justiziak baita ere erreparatzen du, eta gaurko atzokoarekin, ere neurri txiki batean, ba egiten da justizia pixka bat.
Idoia Zabaltzak azpimarratu du balorazio batzordearen txostenak baduela garrantzi asko ofizialki egiten baita lehenengo aldiz bat Mikel Zabaltza Guardia Zibilak hiltzuela esatea eta bi torturapean hiltzutela Mikel Zabaltza.
Ulergarren moduen oso ongi hor esaten duelako ba egia zein izan zen. Egia izan zela Itxaurrondon bertan hiltzutela, torturak eragita hiltzela, eta alde horretatik badugu ere egiaren parte bat. Hartzen dugu oso aurrera pauso handi bezala.
Aurrera pausoa bai, Zabaltzaren familiak aurrera pauso handia dela, baino bide luzea gelditzen dela oraindik ere egiteko, hala nabarmendu du gurean Idoia Zabaltzak.
Eta bide hori nola ez Nafarroako erakundeetan egin beharko da ere bai, gaur Nafarroako parlamentuan gaia izpide izan dute alderdi guztiek, zenbaitek behintzat, estatuaren biktimen aitortza egin dadila eskatu dute loizunea.
Beharrezkoa zen aitortza geroa baiko Usue Barkosen iritziz esaterako, beharrezkoa senidentzat eta Nafarroako gizartearentzat zehaztu du. Nafarroan Jaurlaritzak egin duenaren antzeko aitortza egin alizatea nahiko luke geroa baik, baina
Egia da, momentu honetan, Nafarroan diren legeak, esparru normatiboa, ez duela horrelako errekonozimendu bat egiteko aukera eman.
Aldugoko Mikel Wilen iritziz ere beharrezkoa zen aitortza, Nafarroan poliziaren indarkeriaren eta eskuin muturreko taldeen indarkeriaren biktima izan daitezkenen eskaerak aztertzeko batzordea eratzeke dagoela gogoratu du baina.
Debemos empezar ya con esta comisión de reconocimiento en el ámbito navarro.
Geroa bai eta alduguren gobernukide PSN ekordea ez du gaia ziritzi jakinik eman nahi izan eta Nafarroako legeenpean egiten direnei mugatuko direla adierazi du Ramon Altzorri sozialistak.
Nosotros aquí tenemos una ley aprobada en este Parlamento, tenemos que desarrollarla y todas esas cuestiones vendrán a posteriori.
Eta oposiziotik oso bestelako jarrerak azaldu dituzte, poza agertu du EH Bilduk sentsazioa gazigozoa dela zehaztu du baina Bakartxorruizek.
Azken batean Eusko Jaurlaritzak egin behar izan du adierazpen hori, Nafar batez ari garenean, gazigozoara berean 36 urte pasa behar izan direlako entitate batek akreditatzeko hasieratik jende guztiak zekiena, alegia Mikel Zabalza, torturak hil zuela, torturatua hil zela, estatu botereek hil zutela.
Zabaltzaren auzia torturaren izeberjaren punta dela iritzi dio alderdi independentistak eta Nafarroako gobernuaren lehenengo bizikidetza planean tortura aipatzen ez dela deitoratu du Ruizek. Navarra Sumak Jaurlaritzaren erabakia errespetatzen duela adierazi du bestalde, baina hain zuzen bizikidetza plana eta EH Bildu kritikatzeko baliatu du gaur agerraldia. Sozialistak indar independentista zuritzen ari direla esan du Javier Esparzaledunak biktimen arteko mailaketa erabiliz.
No habla de la condena de ETA. No habla de las víctimas del terrorismo, no. Habla y plantea que el plan de convivencia le falta aquello que tiene que ver con la tortura.
Mikel Zabalzaren kasuaren aitortza izan da gaur parlamentuan gai nagusientariko bat, baino baita ere, esan dugun bezala, nazioartera begira, jarri dira gaur alderdiak Ukrainiako egoerari begira loizune.
Biktimen kopuru handitu aurretik borroka berehala bukatzea exigitu du Nafarroako parlamentuko mai eta eledunen batzordeak gaur aho batez. Konponbideak bilatzera deitu dituzte eragile guztiak eta desadostasuna konpontzeko esparrua nazio batuen gutuna dela azpimarratu du ganberak. Ordezkari politiko guztiak mintzatu dira gaiaz, euskaraz, Geroa Baiko Usue Barkosek eta EH Bilduko Bakartxorruizek egin dute.
Gaur berriro ere eta 20 urte geroago berriro ere gerrari ezetza emandako erantzuna eta kasu honetan esan bezala aho batez onartutako adierazpen instituzionala. Erasoak gelditzeko deia egiten dugu, gatazka belikoa gelditzeko eta hartara, bueno, ba, implikatutako eragile guztiak eta baita nazioarteko eragileek irtenbideak bilatzea, bide baketsuak erabiliz, bide diplomatikoak erabiliz.
Nafarroako parlamentuak gainera, Europako erakundeak premiatu ditu, arreta eman diezaieten Ukrainiatik lekualdatu eta Europako beste herrialdeetan babesa bilatzen ari direnei.
Bada, hain zuzen, gaur gure herrian, hemen Nafarroan hainbatetan, etorri den Ukrainiako gazteoietako batekin solasteko aukera izan dugu. Ukrainiako 17 urteko Juliarekin mintzatu gara, asteburuan bertan bizi duten egoeraren berri izateko. Julia 6 urterekin etorri zen, lehenengo aldiz Nafarroara, lekun berrira, hain zuzen ere, Plesetske herrian bizi da, Kiev hiriburutik ordubetera autuz.
Orain, más o menos lasai gaude, más o menos egunez gaude lasai. Bueno, entzuten da Kieveko bombak eta hala gure herriaino, ze bastante bertan dau. Gaur gauen esplotatu zen nire herri, bueno, ondoan 30 porai kilometrotatik. Gasolina eta gas leku gordetzen dela. Gaur gauen bi raketakin esplotatu zuen eta zegoen suekin eta aitze zen gaur gauen aitu zen bi raketa hoi bastante ongin ere etxeraino. Baino bestela más o menos ongin ere herrie ere bai aida prestatzen pres gaude iten dugu prestatzen ga baino arropa beharko du laguntzen dugu, armak eta berdie, helduko zen laguntza beste paisetik, aunque ustet orain Poloniatik edo heldu diera jendea guri laguntzea baino. Ez dakit zenbat heldu den eta nahiko aukiko duen. Laguntza beste Europatik laguntza helduko da ongi. Bestela
Gaur eguerdian elkarretaratzeak egin dira, hemen Iruñean erakundeek deituta, Sarasate pasealekuan Nafarroko gobernua eta Nafarroko parlamentariak bildu dira, bertan hitz hartu du Maria Txibite, presidenteak eta intzuzen, gerra berri honek eragingo dituen errefuxiatuak Nafarroan hartatzeko bere prestutasun osoa azaldu du presidenteak.
En nuestra disposición a activar los recursos que desde nuestras competencias podemos disponer para acoger a personas refugiadas. De hecho, el mismo jueves envié una carta al presidente.
Bada, hain zuzen, errefuxiatuak hartatzeko jarrera ezberdinetaz, eta hain zuzen, errefuxiatuen mailakatz ezberdinetaz, arituko da gaur Isa Egiguren bere iritzi zutabean.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ez dakit zer dagoen Errusiaren eta Ukrainiaren arteko gatazkaren atzean. Gertatzen ari denari buruz dakidana da, Aknurren arabera, 378.000 errefuxiatu ukraniar baino gehiago daudela jada. Hau da, Nafarren erdiak baino gehiagok, hemendik ies egin behar izan balute bezala. Onartu behar da Europaren erantzuna eredugarria izaten ari dela, tragedia humanitario izugarri honen aurrean. Izugarria da ikustea horrelako zerbait hain hurbil gertatzen ari dela eta zirrara egiten du ukrainarrei entzuteak inoiz ez zutela horrelakorik imaginatu. Baina tragedia humanitarioetan ere badira mailak. Joan den udan Afganistanen izandako krisiaren ondoren Turkiak 40 kilometroko harresi bat eraiki zuen errefuxiatuak sare zitezen. Poloniak 130 kilometroko harresi bat eraikitzen hasi zen ere, eta Lituaniak 500 kilometroko beste bat amaituko du aurten. Espainiako hegoaldeko mugan legez kanpo kanporatzen ditugu pertsonak, 100 errefuxiatuk bizia jokoan jartzen dute Erresuma Batura iristen saiatzeko, egorankerrean bizi diren bitartean. Gainera, Europar Batasunak 250 milioi ordaindu ditu 5 atxilotze zentro sortzeko, kartzelen antzekoenak, Turkiatik errefuxiatuak iristen diren Greziako 5 uartetan. Bitartean nire buruari galdetzen diot zer alde dagoen batzuen eta besteen artean.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Bestelako gaia jorratuko ditugu, bi urte betetzen baitira koronavirusaren pandemia honekin kezkatzen hasi ginenean, izan ere duela bi urte hasi ziren lehendabiziko ospitalaretzeak erregistratzen hemen Nafarroan.
Belgikatik Nafarroara itzulitako 29 urteko emakume bat izan zen lehenengoa. Gaurko egunez ingresatu zuten zaintza intensiboen unitatean neumonia larri batekin PCR proba egin ondotik baieztatu zen Nafarroan lehenengo koronavirus kasua atzeman zutela. Gauzak asko aldatu dira geroztik, 6. olatua atzean geratzen ari dela uste du esaterako Nafarroako ospitaleko osasun teknikari eta meduku Edurne Eginok, baina oraindik ere ez jakintasuna nagusi dela azaldu digu.
Gaur batzuk aurrera egin dutela garbi dago, txertoa lortu da, botika berriak ere badaude, ospitalean gainitzeko tabar, baina oraindik ere esaten dugu, 6. olatu hau ja gainditzen ari geranean eta lasaitzen ari geranean, ez dakigula gauza hondirik, nola zer gertatuko dan bihar, edo etzi, edo urrengo hilabeteetan, ez? Orduan ez jakintasun hori atzera begira ere badago.
Pandemiaren kudeaketak, intzidentziak eta txertaketaren erritmoak osasun sistemaren gabeziak utzi dituzte agerian, hala, honako erronka hauek ezinbestekoak ditu Eginok.
Lehen arretaren ahultasuna nabaria zen, virusa aurkitu baino lehenago, eta hor jarraitzen du, ez? Nik uste dut hor esforzo handia jarri behar dela, bai presupuestoak hor jartzen eta pertsonal berriak eta errekurtso berriak behar dituela, zer esanik ez erizain gehiago gaur daudenak baino eta psikologoak ere bai, edo fisioterapeutak, eta hortan ari gerala uste dut eta indartu behar dela.
Epidemiak eta pandemiak ikertzeko adituak eta urretiazko neurriak hartzeko aholkulariak ere behar beharrezkoak direla uste du eginok.
Azken egunean, 88 kutsatze berri atzeman dira Nafarroa osoan, sendagiriak 5 izan ziren, beraz, OE okupazioak beruntze egin du une honetan, 87 pertsona daude ospitaleratuta koronavirusaren ondorioz. Iragarkien tartea zabalduko dugu jarraian.
Iruñerrian gaur.
Arturo Campion Euskaltegiaren 50. Urte urrena. Martxoaren 5. Euskal Musika, Dantza eta Klaun ikuskizuna Baluarten. Bertan izanen dira Utsun Txalaparta taldea, Teatrolari Antzerki Eskola, Hortzadar Folklore taldea eta Iruñeko Orfeoiko Gazte Abesbatza. Sarrerak salgai Baluarteko leiatian eta webean, 15 €, 50 urte, 11 soinu. Zatoz gurekin gozatzera martxoaren 5. Arratsaldeko 7.
Ama, Alicia eta biok guzanga.
Zer diozu, seme?
Alicia eta biok guraso izanen garela.
Ez galdu hitz bakar bat ere, zatoz ausorrera eta berrikusi zurentzumena doan. Oso ziur gaude gure audifonoen eta zerbitzuaren kalitateaz, beraz, ez bazaituzte asetzen, dirua itzuliko dizugu. Eskatu itzordua 9942465 telefonara deituz, Iruñeko Txapitela kaleko 21 gaude. Ausor, zurekin, 1985.
Optika Joaquin Alforja. Jarduera ezberdinetarako lente berezituak. Gauez ilunpean gidatzekoak ere bai. Optika Joaquin Alforja. Uste osoan, urte osoan, Iruñeko udalplaza bat.
Una kamioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa 2, Atarrabia, 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan kirol tartea zabalduko dugu. Gizonezkoen Osasunak bat eta huts galdu zuen atzo Realaren aurkako Euskal Derbian, gaizki defendaturiko korner batean sartu zuen Elustondok etxekoen gola Porretorron ondotik, Gorritxoek sailkapeneko eremu erosoan segitzen dute, 11. Postuan, 32 punturekin, jeitsierarekiko 11 puntuko tartearekin. Juan Cruz Lakastak egin diku kronika.
Eraispena etzen aski izan garaipena eraikitzeko. Reala denboraldiko unerik txarrenean iritsi zen derbira. Atletiken aurka jipoia jaso eta gero Europa Ligetik kanporatu berri eta pilaturiko nekearen poderioz bigarren taldeko jokalariak hasierako 11koan sartuta, alere beste behin ere Txuri Urdinak garailea noetan. Defentsan txukun, baina erasoan kamu txaritu baitzen Osasuna lehen zati osoan, eta bigarreneko lehen minutuetan, beste bin ere gaizki defendaturiko korner baten ondorioz, gola jaso zuen talde Nafarrak, Elustondok ahoko zuluan, agatsa ederki aprobetsatu baitzuen. Tximi Abilaren erdiraketetatik iritsi zen Osasunaren arrisko urria. Azken minutuetan, jada Kike Garzia, Budimir eta Abila bera, berdegunean zirelarik, kemenaren kemenez beste aukeraren bat sortzeko gauza izan ziren. Areago, Nacho Bidale gola sartu zuen, baina jokoz kanpo zegoela eta Mateu Laoz arbitroak, epaileak, balio gabetu egin zion. Edonola ere, Realak mereziriko garaipen erdietsi zuen Euskal Derbian, norgeaokaren ondotik, bere taldea nahi eta ezinean aritu zela aitortu zuen Jago Barrasatek.
Uztot, batez behar lehengo satisen teknikoki esgazela ondogon, ez? Eukidoguz aukerak aurreraka jokatzeko pase erresak filtretako tezga ondogon, ez? Segurazki aurkarixek.
Dagoeneko, 16 bisita egin ditu jarraian Osasunak anoetara garaipenik erdietsi gabe. Bada marka. Gaur goizean entrenamendua izan dute Gorritxoek, bihar Jai izanen dute, eta datorren asteburuan, Sadarren, Villarreal izanen dute aurkari.
Gizonezkoen Osasunak porrota, emakumezkoenak ordea 4-1 irabazi zuen Pradejonen kontra. Hauek izan dira gaurko albisteak, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean albiste gehiago dituzula. Bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.